Hoofstuk 12: Die grondslag van Babylon. Voordat ons die verhale van Abraham en Nimrod direk aanspreek, sal ons die geskiedenis wat op daardie tydstip gelei het, kortliks hersien. Die eerste vrug van aanvaarding van die leen van Satan was vrees. Let op. Genesis 3 vers 9 tot 10. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" En hy antwoord: "Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg." Sedert Adam die leen aanvaar het, het hy geglo dat hy lewe in homself het. Die probleem was dat hy nou besef het dat God 'n groter en magtiger lewensbron was as wat hy was. Dit skep vrees. Indien Adam geen lewe in homself gehad het nie en gelukkig was, het hy vertrou dat God 'n liefdevolle vader was wat hom alles gegee het. Geen vrees sou dan ooit in hom ontstaan het nie. Die eerste vrug van hierdie leen was vrees. Die volgende ding wat hierdie leen opgelewer het, was trots. Toe Adam ondervra is omtrent wat hy gedoen het, kon hy nie herken dat hy verkeerd was nie. Sy trots sou hom dit nie toelaat nie. Genesis 3 vers 11 tot 12. En hy sê: "Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" En die mens antwoord: "Die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet." Adam het sy vrou blameer. In God se stelsel moes Adam ontdui dat hy as hoof van sy huis al die verantwoordelikheid uiteindelik dra vir wat in die gesin gebeur. Deur die blame op Eva te plaas, erken hy dat hy die leer geglo het dat sy vrou binne in haar die mag gehad het om sy gedrag te beïnvloed, en daarom kon hy haar skuldig verklaar en geen verantwoordelikheid neem nie. Dit is waar dat Eva Adam versoek het, maar hy het sy eie keuse gemaak en was dus verantwoordelik daarvoor. Maar hy wou dit nie aanvaar nie. Dit was die tweede vrug van die leen: trots. Hierdie twee vrugte het die saad gevorm vir die opkoms van Babylon: trots en vrees. Meer vrug sou voorkom. Adam en Eva het hul fout bely, maar die saad van opstand het by hulle gebly en is aan hul seuns Kain en Abel oorgedra. Abel koester die onderdanige gees van Christus en het nederig die plan wat God uitgelê het gevolg om die mensdom te herstel deur sy seun weer eens te omhels. Kain het God erken, maar geweier om God se plan te volg. Hier is die derde vrug: verzet of weerstand. Hy het sy aanbiddingsmetode verander om homself te pas en die offer van die lam geïgnoreer. Abel het gepleit met sy broer om te doen soos hulle getoon is, maar Kain het geweier om te luister. Kain het hom verzet en Satan het hom uiteindelik daartoe gelei om sy broer in woede dood te maak. Hier is meer vrugte: woede, haat en moord. Die moord op Abel was 'n uitdrukking van die gedagtes van Satan teenoor Christus. Die sagte onderdanige Abel is deur sy satanies geïnspireerde broer afgesny as die eerste bewys van die gewelddadige emosies teenoor Christus wat diep in die hart van Satan verborge is. Soos ons vroeër genoem het, neem die gees van weerstand die teenwoordigheid van God se seën en goedkeuring weg van ons. Sonder God se seën voel ons onseker en waardeloos. Kain het hom teen sy ouers se pleidooi aan hom verset en teen God se pleidooi aan hom verset. Hoe groter Kain se weerstand geword het, hoe groter is die gevoelens onsekerheid en waardeloosheid wat gevolg het. Toe God die vloek oor Kain uitgespreek het, was dit nie iets wat God opgeblaas het nie, maar dit was eerder die natuurlike gevolg van verset en weerstand, naamlik vrees, onsekerheid en die gevoel van waardeloosheid. Genesis 4 vers 11 tot 12: "Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond opgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'N swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde." Die terme swerwer en vlugteling dra die gevoel van dwaal, wankel en onstabiliteit oor. Dit dra verdere vrug: onsekerheid, onstabiliteit en waardeloosheid. Nadat Adam en Eva Abel verloor het, het God aan hulle nog 'n seun gegee, Set. Hy het selfs meer van dieselfde nederige gees as Adam en Abel geopenbaar. Dus het twee stamme uit die familie van Adam ontstaan. Set se stam, gevul met 'n besef van die vader se seun deur onderdanigheid aan sy gebooie. waarmee hy hulle bekend geword het as die seuns van God en Kain se stam, gevorm uit die vrug van rebellie en waardeloosheid. Hulle word bekend as die seuns en dogters van die mens. Satan het geweet dat, omdat God menslike verhoudings en families gestruktureer het, dat kinders wat in die wêreld gebore is, heeltemal afhanklik van hul ouers is. Hierdie situasie sal die kinders help om afhanklikheid van God te leer. Die belangrikste persoon in die familie om die kinders die kosbare eienskap van onderdanigheid te leer, was die moeder. Satan het die seuns van God versoek om die dogters van die mense uit te kies en met hulle te trou. Die dogters van Kain was gevorm deur die gees van hul vaders, vrees, trots, weerstandigheid, woede en haat. Al hierdie bose vrug was verborge in die harte van vroue wat geleer het hoe om hul uiterlike voorkoms mooi te maak. Die seuns van God het nie hul karakters onderskei nie en het met hierdie vroue getrou. Hierdie bande het tot die mees bose tirannie gelei. Die Bybel noem hulle reëse. Die betekenis sou meer verwant wees aan reëse egos en fokus op die verkryging van mag. Genesis 6 vers 1 tot 5. Toe die mens op die aarde begin verneder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Binne 'n kort tydjie is die liefdevolle onderdanige gees van Jesus uit die harte van die seuns van God uitgewis en die gedagtes van byna almal was voortdurend sleg. God het sy gees onttrek en die son vloed toegelaat om die goddeloosheid, vernietiging en geweld te beëindig. Hy het die ongeregtighede van die vaders besoek aan die kinders tot aan die derde en vierde geslag. God het weer begin om met Noag en sy familie, maar kort daarna het Satan toegang verkry deur Gam om die fondasies van die koninkryk van Babylon te lê. Gam is deur goddelose mense van die ou wêreld beïnvloed en eendag, toe hy sy vader in sy tent gevind het, naak en dronk, het hy ingemeng en iets so veragteliks gedoen, dat hier die vrug van waardeloosheid, onsekerheid en opstand sy nageslag sou aanspoor om nuwe hoogtes van oorheersing, beheer en boosheid te skaal, om hul verhoogde onsekerheid en vrees te hanteer. Nimrod was 'n klein seun van Gam, dit is wat die Bybel van hom sê. Genesis 10 vers 8 tot 10. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here, en die begin van sy ryk was Babel en Erag, en Akkad en Kalne in die land Sinear. Die woord geweldenaar beteken 'n kragtige tiran. Daar was niks onderdanig oor Nimrod nie. Hy is die eerste man in die Bybel wat die titel van koning aanvaar het en word beskryf as iemand wat sy eie koninkryk gebou het, sonder enige erkenning van God van die hemel. Die eerste stad van sy koninkryk was Babel of Babylon. Nadat ons die grondslag vir die karakter van Nimrod gelê het, kan ons nou die elemente van die godsdienst wat hy gevestig het ondersoek. Vir 'n meer volledige analise van hierdie onderwerp, laai die boek Life Matters van maranatamedia.co.za af.